Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v marčevski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Slednje je pred dnevi praznovalo obletnico, zato smo v naš studio povabili gosta. Vabljeni k poslušanju. Zdaj v studiju pozdravljam tudi današnjega gosta, to je jezuitski provincial, pater Miran Žvanut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan in hvala za povabilo.
Ja, vaše poslanstvo je, da vodite slovensko provinco družbe Jezusove in da skrbite za poslanstvo ter delo slovenskih jezuitov. No, eno izmed teh poslanstev je tudi delo nevladne organizacije Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, ki je na praznik svetega Jožefa praznovalo že 23. obletnico delovanja. Kakšni občutki, katere misli vas obdajajo ob tej obletnici?
No, če se stvari dobro opravljajo in v korist človeka, ki potrebuje pomoč, so občutki vedno dobri in prijetni. Mislim, da je to nekaj najlepšega, ko lahko nekaj daš. Saj, kaj pa imaš, česar bi ne bil prejel, pravi apostol Pavel, ne, v prvem pismu Korinčanom. Kaj vse smo prejeli in prejemamo, zato da dajemo naprej, ne pa da zadržujemo zase, ali kot pravi, da ljubezen v svoji srčiki vedno darovanjska ljubezen. Ne, človeško srce naj bi bilo ustvarjeno za ljubezen, za velikodušnost, in če je prisotna ljubezen, je svet v procesu, da postane boljši in lepši. In to je naloga in dolžnost tako Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, kot seveda nas vseh, ne, da delamo svet boljši in lepši in prijaznejši. In ko to počenjamo, so občutki vedno čudoviti.
Jezuitsko združenje za begunce skrbi v Sloveniji pa tudi drugod po svetu za prosilce za mednarodno zaščito, za nedokumentirane tujce, za begunce, skratka za novodobne uboge, ki so na poti in so med nami. Zakaj je to delo, to poslanstvo tako pomembno za jezuite, kakor tudi za cerkev?
Morda je dobro, da se vrnemo k samim koreninam, ali začetku Jezuitskega združenja za begunce, ki ga je novembra leta 1980 ustanovil pater Pedro Arupe, takratni vrhovni predstojnik jezuitov, da bi se odzval na stisko vietnamskih beguncev, ki so bežali iz svoje odvojene opustošene domovine. No, po koncu vietnamske vojne leta 1975 je več 100 tisoč južnih vietnamcev zapustilo svoje domove in se v prenatrpanih čovnih odpravilo čez južno Kitajsko morje. Mnogi poti seveda niso preživeli, ali so pobili so jih pirati, ali pa so se utopili zaradi neviht in razburkanega morja. No, in pater Pedro Arupe se je čutil prisiljenega ukrepati in jezuite je pozval, ne, vse malo lajše od to tragično situacijo. Tako da je pisal jezuitskim provincam po svetu in jezuiti so se zelo hitro odzvali. In ko so izbruhnili konflikti v srednji Latinski Ameriki, potem v jugovzhodni Evropi in po vsej Afriki, je to jezuitsko združenje za begunce hitro preraslo od pomoči vietnamskim ljudem do dela z begunci po vsem svetu. No, in jezuitsko združenje za begunce verjame, da je naše potovanje z begunci najpomembnejši način, da izrazimo svojo solidarnost z njimi in našo skrb za njihovo dobro. Kot vemo, ne, v svetu begunci bolj kot kadarkoli prej potrebujejo dobrodošlico, zaščito in pravico, ne, tako kot vsak od nas. Vedno bolj so zavrnjeni, demonizirani, odreka se jim temeljne človekove pravice. Jezuitsko združenje za begunce pa nudi beguncem spremstvo kot znamenje upanja, ne. In smo v svetem letu, kjer nas cerkev še posebej vabi, da bi bili romarji upanja, ne, da bi ljudem prinašali upanje. Torej biti z begunci in odrinjenimi tudi v najbolj obupnih situacijah, ne, da jim zagotovimo, da jih svet ni pozabil, ne, da niso sami. In konec koncev, ne, spomnimo se besed proti koncu Matejevega evangelija, kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili, ali pa seveda kar niste storili. Ne? No, zato je to poslanstvo pomembno, tako za jezuite seveda kot za cerkev.
Poglejte, za nami je tretja obletnica vojne v Ukrajini. Kako jim pomagate po tem tretjem letu vojne?
Kar težko je razumeti, ne, da danes sredi Evrope že 3 leta traja vojna in da imamo opravka z največjo humanitarno krizo v Evropi po drugi svetovni vojni. Vemo, da skoraj 9 milijonov Ukrajincev je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Za državo, ki šteje okoli 40 milijonov prebivalcev, je to zastrašujoča številka. Družba Jezusova se je takoj od začetka vojne februarja 2022 odzvala na stali krizi in ob koordinaciji Jesuit Refugee Service Europe, sedežem v Bruslju ali po slovensko jezuitsko združenje za begunce Evrope in Xavier Network, v sodelovanju z potem z nevladnimi organizacijami, lokalnimi partnerji, vladami, mednarodnimi agencijami, zagotavljala hrano, zatočišče, medicinsko pomoč, pravno pomoč, izobraževanje, poklicno podporo, integracijske dejavnosti, psihosocialno podporo in druge nujno potrebne pomoči. No, Xavier Network, ki sem ga omenil, tu gre za mednarodno jezuitsko mrežo jezuitskih organizacij, ki delujejo za spodbujanje in iskanje pravičnosti v svetu. No, tu naj omenim še oziroma projekt One Proposal ali po slovensko en predlog. Gre tukaj za usklajen jezuitski odgovor na ukrajinsko krizo, koordiniran strani že omenjenih dveh jezuitskih organizacij, Jesuit Refugee Service Europe in Xavier Network. Potrebno pa je omeniti, da brez ljudi, tudi laikov, ki se srcem posvečajo temu delu, brez odličnih ekip sodelovanja, radodarnih ljudi, raznih fundacij in organizacij po vsem svetu, to seveda ne bi bilo mogoče. No, ne glede na to, zdaj, koliko časa bo nastala kriza trajala, bodo jezuiti še naprej sodelovali in spremljali situacijo, ter seveda pomagali v sodelovanju s številnimi dobrotniki.
Vsako leto se tudi udeležujete srečanj, ki jih imate provincijali različnih jezuitskih provinc v Evropi. V mesecu aprilu se boste udeležili srečanja evropskih provincijalov v Italiji. Kaj pričakujete od tega srečanja?
Res je, konec aprila se bomo evropski jezuitski provincijali srečali v Bologni v Italiji. Srečamo se dvakrat letno. Oktobra lani je bilo srečanje v Prahi, v aprilu bo v Bologni. Je pa vrhovni predstojnik jezuitov, pater Arturo Sosa, sklical srečanje vseh jezuitskih provincialov iz celega sveta v Rim, tako da bomo imeli letos oktobra v Rimu srečanje vseh jezuitskih provincialov. No, nas je pa okoli 70. No, sedaj, konec aprila v Bologni, se bomo pogovarjali o še vedno aktualni temi, to so univerzalne apostolske preference ali smernice za celotno družbo Jezusovo, ki jih je leta 2019 potrdil papež Frančišek. Gre za neke vrste stil življenja, ki ga naš vrhovni predstojnik, pater Arturo Sosa, spodbuja med nami jezuiti. Gre za 4 prednostne naloge. Najprej prva, pokazati pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem, kot je nam jezuitom zelo domače in o čemer je dejal velik podarek, čemur je dejal velik podarek naš ustanovitelj, sveti Ignacij Lojolski. Papež Frančišek celo pravi, da brez te molitve ne drže, ostalo ne deluje. Potem druga preferenca je hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjenimi, v lastnem dostojanstvu, poslanstvu s pravim pravičnosti, kamor spadajo tudi begunci in o čemer se sedaj pogovarjamo. Tretja preferenca je spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v upanju, zadnja pa sodelovati pri skrbi za skupni dom, z drugo besedo odgovornost do stvarstva, v katerem živimo. No, zelo aktualen dokument, o katerem bomo spregovorili, je tako imenovano De statu societatis Jesu, ali stanje družbe Jezusove z naslovom Poslani, da sodelujemo pri spravi vseh stvari v Kristusu. In ta dokument smo tudi prebirali po skupnostih, o njem razmišljali, molili, ter imeli duhovne obnove, no v Sloveniji tudi duhovne vaje, na to temo, ki jih je vodil pokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek. Značilnost tega dokumenta je, da se začenja z zelo pomembnim vprašanjem, kam nas sveti duh vodi. Potem govori o svetovnih epohalnih spremembah, ki so izziv poslanstvu cerkve. Izziva nas tudi z vprašanjem, kdo smo, kaj je naša identiteta konkretno. Govori o nujnih napetostih v našem življenjskem poslanstvu, med biti in delati, med kontemplacijo in delovanjem, kako biti sodelavci v Kristusovem poslanstvu, zaključi pa služenjem in najdevanjem Boga v vseh stvareh. No, zanimivo je tudi, da se vsa srečanja evropskih provincialov vedno začenjajo z osebno molitvijo in podelitvijo po skupinah ali tako imenovani sharing. Se pa seveda v skoraj enotedenskem srečanju evropskih provincialov dotikamo tudi ostalih tem, od jezuitske formacije, študija, jezuitskih kolegijev, položaj jezuitov po Evropi in svetu, No, kot zanimivost, ne povem, da nas trenutno deluje po vsem svetu nekaj manj kot 14 tisoč jezuitov.
Kot rečeno, danes ste v našem studiju ob obletnici Jezuitskega združenja za begunce Slovenije in vsaka obletnica je priložnost, da človek pogleda nazaj z namenom, da bolje prepoznava znamenje časov in pa tudi razmišlja o prihodnosti, kako naprej. Imate kakšno misel, željo za prihodnost Jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji?
Ja, smo v svetem letu in imamo čudovito geslo Romarji upanja. Torej želim si, da bi tako Jezuitsko združenje za begunce, kot mi vsi bili Romarji upanja, da bi tako v Jezuitskem združenju za begunce, pa tudi med nami še naprej gojili to upanje. Ne? V današnjem svetu, ki se zdi precej žalosten in obupan, je še toliko bolj pomembno, da gojimo upanje v človeka, v njegovo dostojanstvo, upanje v lepšo prihodnost, upanje v življenje. Ali kot lepo pravi, papež Frančišek, ne biti romari pomeni skupaj hoditi v cerkvi, pa prav tako imeti pogum in iti ven, v srečanje z drugimi. Prinašati upanje pomeni svetu ponuditi živo besedo, ki je ukoreninjena v evangelju, ki to laži in odpira nove poti, ne, tako pravi papež Frančišek. Torej, bodimo pogumni, pojdimo med ljudi in jim prinašajmo upanje.
Najlepša hvala, pater Miran Živenut, za obisk v studiju in za ta intervju.
Hvala tudi vam.
Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Švajgar, z vami sem bil tudi Matjaž Mrljak. Lepo vabljeni k poslušanju znova v nedeljo, 27. aprila.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.